Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew türkmen medeniýeti martaýyna gurbanly berdi Muhammed Fadyna hayır sahabat gadnasynyň insanperwer ýardymlary kabul edip alan Ukraina çağalarynyň Türkmenistany bilen minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Ýöne Ukrainada dowam edýän Rus çoluşyny agdamaýar. Ýa-da Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman senagat ministrligi, dokma senagat ministrligi hem-de senagatçylar we telekeçiler birleşmesi gurbanly berdi Muhammed Fadyna hayır sahabat gadnasynyň adından Ukrayin çağırlarına derman ve sağlığı koruyuş maksatlı seriştileri, haritları hem de adık önümlerini veripti. Orient Elektron Nesrini göre Ukrayna'nın aşkava takilçisi Viktor Mayko, Duyvarıkı Dağşakırın erleşen Hayır Sahavat Kadınası'nın edara binasına yanı yakinine geçirilen davarada insanperver köme üçün Ukrayin halkının adından hem de öz adından Türkmen yolbaşçılarına minnettarlık bildirdi. İlçi Türkmenistan'ın soğut alan çağırların ve sağlık edaralarının yolbaşçılarının Şolzanı Kiev'deki Okmatti çağırlar hastahan ve Bilazersk hastahanasynyň hoşarlyk hatlaryny Ukrainanyň dürli sebitlerini niýerlen fotosuratlary türkmen ýolbaşlaryna goşurupdyr. İlk başda mart aýyna Türkmenistanyň Ukraina insanperwer kömek iýerlerine onuň Ukrainanyň haýsy sebitlerine iýerileýjekdigi mälim bolmady. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 martda Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän Hayır Sahawat gadnasynyň adyndan Ukraina halkynyň çağırlaryna gumanitar ýardym iýermek barada gol çeken kararyny Ukraina döwletiniň adyna agdamady. Sana hat iveren we türkmen medpuwatyny adaglaýan çağırlar hastahanasy Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäherine, Bilazersk hastahanasy bolsa ençeme wagt ber aldym merdimi söwüşler barýan Gunnogor Donetsk sewtiniň Bilazersk şäherine ýerleşýär. Arkadan şäherine Hayır Sahawat gadnasynyň edara binasyna geçirilen hoşarlyk dabarasyny Ukrainanyň Türkmenistana gelişi Viktor Mayko bilen bir hatarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow, arkadan şäheriniň häkimi Şam Muhammed Durduliýew we Hayır Sahawat gadnasynyň müdiriýetiniň agdarlary gatnaşypdyr. Meredow tawarady eden çykyşyna Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna gatnaşyklaryň ödary hormat goýmak, deň hukuklylyk ynanyşmak ýörelgelerine daýanýanlygyny we netijeli hyzmatdaşlygyň puwtulandyrylýanyny aýdypdyr. Ukraina elçisi duşukda eden çykyşyna insanperwerlik kömegini almagyň Ukraina çağırlarynyň durmuşyna şatlykly waka bolanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülikleriniň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi elektron nesirler Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşyny agdamaýarlar. Şeýle-de döwlet ýolbaşçylary halkara arenasynda bolup geçen dartkynly wakalar babatda köprünç ýurdun bitaraplyk statusyna salgylanyp tarap tutmazlyk pozisiýasyny saýlap alýarlar. Ukrainada 1.5 ýyl töwereg wagt bäri dowam edýän Rus uruşy şu wagtda çene Türkmenistanyny ne habar serişdelerini ne de resmi beýanatlarda agdaldy. Daşary ýurt mediýasyny ýerlemäge mümkinçiligi bolan ýurt raýatlary köprünç uruş habarlaryny daşary ýurt media serişdeleriniň hususan Rus mediýasynyň üstü bilen kabul edip alýar. Galiberdi Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna uruş sebäpli Russiýa ýadgyrylyp geçirilýän ses berişliklere gatnaşmaýar. Russiýa 2022 ýylyň 24-nji fevralyny Ukraina esasyz goşuny ýerdi. Ukraina harbylary ýurdun çäk bitewligini we öz ýetirliligini gorumak üçin Rus çoduruşuna garşy durýar. Gunwatar ýurtlary Ukraina halkynyň öz ýetirlik we çäk bitewligi urunak göreşine ýardam berýär. Şol bir wagtda goňşutynyň üstüne esasyz goşuny ýerden Moskwa halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýadgyrylýar we Gunwatar döwletleri tarapyndan ykdysady sanksiýalara sedewar edilýär. Şol bir wagtda halkara jinayet kadiýeti Ukraina çağırlarynyň zor bilen Russiýa deportasiýa edilmegi boýunça uruş jinayetleri aýyplamalary bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini tutsak etmek barada order çykardy.